Denne podcast er sponsoreret af Wow. Wow er Danmarks førende leverandør af internet, tv og telefoni via fibernettet. Med Wow Gigabit Internet kan du få 1000 megabit download, 1000 megabit upload og 100% fiber. Wow. Internet, som det burde være. God fornøjelse med lytningen.
Velkommen til TechNU, en podcast i tre dele. Mit navn det er Michael Jarner, og jeg vil i de her tre podcasts fortælle om den teknologiske revolution, der er ved at vende op og ned på vores allesammens hverdag. Jeg taler med tre mennesker, som sidder fremme på første parket i den teknologiske revolution. En revolution, som de hver for sig forsøger at få styr på og under kontrol. Men er det for sent? Kan de? Hvor er vi henne i dag? Det er nu 2 år siden, at den danske ambassadør, Kasper Klønge, blev sendt til Silicon Valley i Californien som Danmarks og verdens første tech-ambassadør. Det var fra starten omdiskuteret post. For skal privatejede multinationale selskaber pludselig behandles, som om de var stater og have deres egne ambassadører, tror Danmark ikke længere på, at stater kan styre de nye tech-giganter? Hvad er det næste? Er det banker og kapitalgiganter? Skal de også til at have deres egne ambassadører? Og hvad skal vi overhovedet med en tech-ambassadør? Gider tech-giganterne overhovedet at tale med ham? Dagens gæst er, som jeg vist allerede fik sagt, Kasper Klønge, tech-ambassadør, bosiddende i Silicon Valley i Californien, også kaldt IT-branchens Mekka. Kasper, jeg har haft sådan lidt overvejelse om, hvordan jeg skulle begynde den her samtale. Vi mødtes for et års tid siden, der tror jeg, du blev lidt irriteret på mig, fordi jeg spurgte dig, hvad du egentlig fik tiden til at gå med som tech-ambassadør. Så for den gode stemnings skyld spørger jeg igen, hvad har du egentlig fået tiden til at gå med, og så tilføjer jeg lige, hvad har du opnået?
Jamen altså, følelsen er jo helt gensidig, Michael. Jeg er også altid nervøs for at møde dig, det ved du. Og jeg ved ikke, om jeg bliver irriteret, men det er rigtigt, vi får det spørgsmål ofte. Hvad er det her for noget, og hvad laver en tech-ambassadør i dag? Og jeg tror, det vil sige, det er, at siden vi har talt sammen sidst, så er det her blevet mere normaliseret. Altså det her med at have en repræsentation, en diplomatisk tilstedeværelse til en teknologiindustri. I dag, der tror jeg, det er lidt mindre underligt, end var for 2 år siden, da vi gik i gang med det. Og det, vi får tiden til at gå med, det er jo faktisk at løfte forskellige opgaver for danske myndigheder, eller for det danske samfund, eller forsvare vores nationale interesser, hvis vi skal løfte os sådan helt op i den udenrigspolitiske jargon. Og det kan jo være lige fra at hjælpe PET med at få fjernet forfærdelige videoer af optagelserne af drabet mod den danske statsborger i Marokko. Det kan også være, at vi bliver sendt i byen fra Transportministeriet for at kigge lidt på, hvad autonome køretøjer, hvor det er på vej hen af, og hvordan vi skal forholde os til det. Så vi har ikke kedet os, Michael. Jeg ved ikke, om du er helt overbevist om det, men det er i hvert fald, der har været rigeligt at se til.
Men det vil sige, for eksempel når sådan en video af 2 danskere, der bliver myrdet, det bliver videofilmet, og det bliver så fordelt på Facebook. Det er altså sådan et sted, hvor I går ind.
Ja, fordi det der, hvor Danmark har, og jeg ved godt, det er et partsindlæg det her, ikke, men hvor vi har en unik situation lige nu, det er, at vi har en adgang på højt niveau i de store virksomheder. Det er jo ikke kun de amerikanske, det skal jeg skynde mig at sige. Det er jo også europæiske og i virkeligheden i meget vigtig grad også de asiatiske. Så vi har muligheden for at løfte forskellige typer opgaver, og det kan jo være gode, positive ting, som handler om, hvordan vi kan forberede os i Danmark på den digitale verdens, den digitale udvikling osv. Men det kan jo også være de her mere negative eller defensive dagsordner, hvor det handler om at gå ind og få dem til at gøre noget anderledes end det, de i virkeligheden gør. Og der kan man sige, jamen, er det ikke noget mærkeligt noget? Hvorfor skal diplomater gøre det? Men det er jo ikke anderledes end, hvad alle mine kollegaer laver rundt omkring i verden. Der er det bare måske hyppigere andre landes myndigheder, som det handler om. Men i udgangspunktet så handler det om at forsvare de interesser eller de ønsker, vi har i Danmark. Og derfor er dagsordenen bred, men nogle gange meget, meget specifikt, alt afhængig af, hvad de forskellige ministerier eller myndigheder har på hjertet den pågældende dag.
Hvis vi lige skal dvæle ved selve din stilling. Du yes. er jo ikke ambassadør til et land, som alle dine kollegaer er. Du er ambassadør til virksomheder. Mm-hmm. Hvad er det for, hvad afspejler det, at man begynder at udpege ambassadører til private, multinationale virksomheder?
Jeg synes jo, det afspejler en opfattelse af, hvordan verden ser ud her i 2019. Og det, jeg mener med det, det er, at diplomati har jo altid handlet om at have folk til stede ude i verden, der hvor forandringerne er undervejs. Og hvis man sådan kigger helt historisk på det, så sendte man typisk ambassadører eller repræsentanter til hovedsteder i lande, hvor man enten var lidt bekymret for, hvad pokker de havde gang i, eller man måske havde været i krig med hinanden i mange år. Og man vil gerne have en bedre forståelse af, hvordan beslutningerne er taget, sådan at vores egne beslutningstagere kunne have et bedre grundlag for at træffe de beslutninger, der måtte være. Og der vil jeg jo sige, at i dag, så tror jeg jo også, at det vi laver, og derfor beslutningen blev taget, det er et udtryk for, at verden er under forandring. Og i dag så kommer forandringerne også fra teknologien i sig selv, men også for teknologivirksomheden. Og det er der et hav af eksempler på.
Men er det, du siger, at det så også er staten for i virkeligheden nu konkurrence fra de her store konglomerater af virksomheder, der er søgemaskiner og databaser og udviklinger af kunstig intelligens osv. osv. Er det simpelthen den verden, vi nu skal til at orientere os i, at private virksomheder skal have deres egne ambassadører? Staterne er ikke længere nok.
Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det her det er jo ikke noget, der erstatter det traditionelle diplomati. Det er ikke sådan, at vi skal lukke ambassader for at lave det her, men det er noget, der supplerer det. Og der tror jeg, at det er et vigtigt supplement i en verden, hvor at de digitale platforme og de store teknologivirksomheder spiller en større rolle. Og så kan man sige, noget af det, som jeg nogle gange får smidt i hovedet, og mine kolleger får smidt i hovedet, det der med, at der er ikke noget nyt i, at store virksomheder spiller en rolle internationalt. Jeg tror, det, der er anderledes i dag, det er, at de her store virksomheder, de er super komplekse, og det er svært at definere præcis, hvad for en type virksomhed de er. Altså, er Google en søgemaskine? Er det en medievirksomhed? Er det en virksomhed, der laver autonome køretøjer? Og svaret er, at det er jo lidt det hele. Og derfor så har de nogle forretningsmodeller, hvor man sådan kan krydsbestøve mellem de forskellige forretningsområder, som gør dem til vigtige spillere, på godt og ondt. Og det vil jeg også sige, på godt også.
Men kunne man forestille sig med tiden, at man måske også fik ambassadører til finanssektoren for eksempel? Fordi de betyder jo også en hel masse. De er også grænseoverskridende, og de betyder måske på mange måder lige så meget for vores liv, med hensyn til renter og hvad vi kan låne af penge, som tech-giganterne gør på andre områder.
Jamen altså i princippet kunne man jo sagtens forestille sig det. Jeg tror, at den beslutning, der blev taget af grunden til, at man mente, at teknologiambassadører gav mening, jamen det tror jeg også handler om, at vi så en masse eksempler på, at nogle af de store virksomheder begyndte at spille en rolle i international politik, som er sammenlignelig med, hvad lande og stater traditionelt har gjort.
Hvad tænker du på det?
Jamen hvis nu tager for eksempel cybersikkerhed, som er et enormt problem, og desværre et problem, som jeg tror, vi kommer til at se meget mere til over de næste par år, det her med, at både stater og ikke-statsaktører angriber vores kritiske infrastruktur eller prøver at undergrave vores valghandlinger, påvirkningskampagner med videre. Så kan man sige, at det vi har set i de sidste år, det er faktisk nogle af de store virksomheder selvstændigt har taget initiativer, også internationale initiativer, med henblik på at få samarbejdet udviklet, så vi bedre kan stå imod truslen fra cybersikkerhed. Og faktisk nogle af dem, hvis man tager en virksomhed som Microsoft, som for det første foreslog en digital Genève-konvention, men efterfølgende også lavede noget, der hedder en tech-akkord, hvor man har en masse virksomheder, der signer op til nogle principper om at beskytte verden mod cyberangreb. Jamen, det var sådan set med til at presse lande til at blive mere aktive på det område. Og for et lille åben økonomi som Danmark, internationalt orienteret land, så har vi på nogle punkter mere på spil her. Og der tror jeg, at det her initiativ er et forsøg på at sige, så hellere gå ind i det med åbne øjne og forsøge at være en del af dialogen, måske endda udvide dialogen, og også være med til at forsøge at påvirke verden i en retning, som er i overensstemmelse med det værdisæt, som vi har i Danmark, eller den verdensorden, som vi gerne ser bevaret.
Du har som tech-ambassadør en hel masse, du gerne vil tale med de store tech-giganter om. Hvordan er det så med tech-giganterne? Vil de også gerne mødes med dig? Vi ved jo, at med Mark Zuckerberg, for eksempel lederen af Facebook, han har været svært at trække til tro ud, både når amerikanske politikere vil høre ham, og i særdeleshed når europæiske politikere vil tale med ham. Vil han tale med dig?
Jeg tror faktisk, da vi to mødtes første gang, så skrev jeg en artikel bagefter, hvor der stod et eller andet stil med, at nu skal tech-ambassadøren drikke kaffe med Mark Zuckerberg. Og vi har sgu ikke rigtig fået den der kaffeaftale i kalenderen endnu. Altså det primære, det er jo ikke, hvorvidt at vi mødes med den administrerende direktør i Facebook. Det primære, og det er jo det, vi har kæmpet meget hårdt for, det er, at vi mødes med folk på meget højt niveau, som har beslutningskompetence, og som har, hvad skal man sige, en politisk strategisk tilgang til det, som gør det relevant for en stat og en myndighed at tale med dem. De datadrevne virksomheder har været blandt de mere svære samtalepartnere.
Altså Google og Facebook og den type.
Præcis, ikke? Men det, jeg synes, der er glædeligt her, det er, at I dag har vi åbne linjer. Nu fik vi en opgave fra udenrigsministeren her forleden, hvor det handler om at gå ud og tage fat i de store virksomheder og spørge dem, hvordan pokker det kan være, at de transkriberer samtaler, som bliver optaget via de her personlige assistenter. Så jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at vi vil blive med og se behovet for at føre en dialog med de store virksomheder. Og det tror jeg jo, at kommer til at ske på rigtig mange forskellige politikområder. Hvis vi ser på klimapolitikken, jamen der spiller virksomhederne en virkelig stor rolle. Også i at både føre an med at finde ny teknologi med til at løse verdensmålene, men jo også fordi, at deres energiforbrug på en række områder er kæmpe, kæmpe stort. Så det der med at holde dem lidt i ørerne og være en vagthund, men også at have en dialog med dem om, hvordan vi finder løsninger på samfundsproblemer, det kommer til at være en vigtig opgave også fremadrettet. Og det gør, at vi kan sætte møder op med kort varsel. Så når jeg lander i Silicon Valley her igen om nogle timer, så er det en af de første arbejdsopgaver, det er at gå ud og spørge ind til det her og finde ud af, hvordan de reagerer
på det. Og det, du talte om her, det er de her digitale assistenter, vi blandt andet har på vores... hvis man har en Apple-telefon, så har man en digital assistent, der hedder Siri. Ja. Og det kom frem i det skjulte, uden at folk nødvendigvis vidste, så optog den samtale, og sågar hvis de havde sex, og så sad der nogen, der bagefter transkriberede det, ja. og fik det skrevet ud på papir, og så skulle man bruge det til en eller anden forbedring af stemmegenkendelse. Alt sammen var selvfølgelig for vores egen skyld.
Yep.
Hvad gør du i sådan en sag?
Jamen, jeg kan i hvert fald fortælle virksomhederne, at den danske regering er optaget af det her. Det der med, at vi med et politisk mandat i ryggen går ind og siger, at det er faktisk noget, vi er optaget af. Det er noget, der bekymrer os. Vi forventer, at I spiller bold med os. Både fortæller, hvad problemet er, men også fortæller, hvad jeg tænkte, jeg gør ved det. Og så handler det selvfølgelig om både at spørge ind til at bede virksomhederne simpelthen om at stå til ansvar og sige, hvad er det, det handler om? Altså, hvad er rækkevidden? Hvor mange er det? Hvor mange danskere er potentielt set blevet ramt af det her? Hvad har I gjort ved det? Hvad bruger I de her oplysninger til? Det er jo en måde også at hjemhente information til danske myndigheder. Igen, at det med en tech-ambassadør kan godt være, at det lyder meget, meget innovativt og meget, meget mærkeligt også. Men mange af de opgaver, vi løfter, er fuldstændig på samme vis, som ambassader og mine kollegaer gør overalt i verden på en daglig basis. Karakteren af opgaven er måske bare en lille smule anderledes.
Hvis du nu skulle pege på et stort resultat, du har opnået de sidste 2 år, dit største resultat,
ja.
Hvad vil det så være? Hvor er det, vi kan mærke, at du har gjort en forskel?
Grundvilkåret for diplomati, det er selvfølgelig, det ikke noget, der sådan sker fra over natten, at det kan være svært at måle på, hvor det er på vej. Men det der med, at det begyndte at blive normaliseret, nogle af de skandaler, vi har set, gør, at der er færre folk i dag, der stiller spørgsmålstegn ved, hvor søren vi skal have en tech-ambassadør, hvorfor vi skal have den her dialog. Altså, vi er nødt til at bygge alliancer op. Det er jo vilkåret for et land af vores størrelse, uanset om det er i NATO-regi eller i FN. Så det der med sådan... altså få flere til at gøre det samme. Det er vigtigt for os. Det er vigtigt for Danmark. Og der vil jeg pege på en ting, som jeg synes var et god indikation. Vi var værter for et meget stort møde i april måned i San Francisco og Silicon Valley, hvor vi havde 21 lande samlet rundt om bordet med fokus på cyber- og teknologispørgsmål. Og det, der var lidt specielt, det var, at der tog Danmark sammen med Australien værtskabet på vores skuldre, og så inviterede vi også teknologivirksomhederne med rundt om bordet for at tale om de her meget store forandringer, som der nu kommer på cybersikkerhed eller på teknologiområdet. Og det synes jeg faktisk er et meget godt eksempel, hvad man kan bruge det her til.
Er der nogen lande, der har fået samme idé til også at lave en tech-ambassadør, efter at du nu er blevet udpeget for et par år siden?
Jamen, det er der. Altså, vi havde mange lande rundt om bordet, og nogle af de her lande er så ved at etablere noget, der minder om det, vi har. Vi har digitaliseringsambassadør i Frankrig. Tyskerne har gjort det. Selv i Afrika, Latinamerika, Asien begynder der nu at komme repræsentanter eller særlig udsending med ansvar for de her spørgsmål.
Nu bor du i USA, i Silicon Valley, i tech-mekkaet, kan man sige. Hvorfor ikke i Kina, eller hvorfor er der ikke også nogen, der bor i Kina? Kina er ved at opbygge et stort IT-diktatur og råde over nogle af verdens suverænt største tech-virksomheder, på nogle felter måske de største, i hvert fald mest avancerede. Hvorfor har vi ikke en tech-ambassadør i Kina?
Jamen, det har du også. Fordi det er også mig. Fordi vi har faktisk et globalt mandat. Og selvom det tit bliver fremstillet som om, at nu har vi en dansk tech-ambassadør i Silicon Valley, så har vi faktisk et globalt ansvar. Og jeg har faktisk også en medarbejder, der sidder i Kina fysisk på vores ambassade der, men som en del af det setup, der er omkring den her tech-ambassadørrolle. Så vi har også samtaler med de kinesiske virksomheder. Men jeg vil da være helt ærlig at sige, der var der også en diskussion, da det her skulle sættes op, hvor man siger, hvor er det mest naturlige sted for sådan en person at sidde. Og der tror jeg bare, når man lagde alle de der parametre sammen, så gav det bare stadig mest mening i Silicon Valley, hvor du har en stor koncentration af nogle af de platforme, som påvirker os mest. Twitter, YouTube, Google, Facebook. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi bruger sådan kun måske halvdelen af tiden i Silicon Valley, resten af tiden, det er i alle de andre teknologihops, hvor de selv samme samtaler og dialoger bliver ført med andre virksomheder.
Kan lille Danmark gøre en forskel over for de her giganter? Altså, vi taler Facebook, vi taler Google, vi taler virksomheder jo, som hver for sig jo nærmest kunne købe, om ikke Danmark, så i hvert fald Grønland, i konkurrence med en vis præsident. Kan vi spille nogen rolle? Kan vi gøre en forskel? Eller er det lidt naivt?
Det kan vi faktisk godt. Og den gamle fortælling om, det ikke altid er størrelsen på landet, men nogle gange størrelsen på argumenter, der gør en forskel. Det er det her altså et meget godt eksempel på. Jeg tror, hver eneste gang en dansk statsminister har været i Washington, så får man jo tit at vide, at vi punch above our weight, altså vi er en anden vægtklasse, end vores størrelse berettiger os til. Og det er jo altså også det, vi har oplevet, og dem der er også der har arbejdet med det her, har været altså nærmest chokeret over, hvor stor impact det har haft i forhold til interesse. Altså nogle gange, når man er dansk ambassadør ude i verden, så skal man ikke kun banke på dørene, nogle gange skal man også sparke dørene op for at få en snak i gang. Altså her der er jo på selv folk, der er kommet til os, og en kæmpe efterspørgsel i at finde ud af, hvad det er, vi gør, hvad dialogen med virksomhederne resulterer i. Og så er det også klart, at det her, det er jo ikke kun noget, som hjælper dem. Det er jo også noget, der hjælper os. Altså det der med, når vi står over for virksomhederne, og de kan se, at der er flere europæiske lande eller flere vestlige demokratier, som sådan set har de samme bekymringer eller synspunkter eller ønsker til virksomhederne, så er det klart, at den der ulighed i magtbalancen, som du også var inde på før, med det er kæmpe store virksomheder med en egen kapital, som langt overstiger vores bruttonationale produkt, bare for at give et eksempel, jamen det hjælper os i forsøget på at få dem til at rette ind eller ændre deres forretningspraksis i en måde, som er mere samfundsansvarlig, hvis du skal sige det sådan lidt mere generelt. Så det er jo, altså der har jeg og mine kolleger, vi har haft en oplevelse af, at det er en ret magtfuld platform, som vi har etableret her, både i forhold til virksomheder, men også i forhold til andre lande. Så ja, det betyder faktisk noget, og ja, Danmark kan faktisk gøre en forskel.
Når jeg sidder og kigger ned over den internationale teknologidagsorden, så kan jeg sådan blive helt svedt. EU-kommissær Margrethe Vestager fører skatte- og antimonopolsager mod giganter som Google, Amazon og Apple. Facebook beskyldes for at undergrave vores demokrati. Privatlivet, long gone. Du har jo selv lige været inde på, hvordan er selv vores samtaler i køkkenet kan blive optaget af digitale assistenter, uden vi ved det. Den kinesiske mobilmastodont Huawei er i centrum nu for sådan en decideret koldkrigsagtig udvikling, hvor man ikke længere må handle med kinesiske virksomheder af hensyn til landets sikkerhed. Med robotstyrede droner, du har selv været inde på det, med kunstig intelligens, der selv kan finde og dræbe sine mål helt uden af menneskelig indgriben, og vi har førerløse biler, der sådan er på vej til at lave en trafikrevolution, når de engang for alvor kommer på kørebanen. Hvad er det, der er på spil i de her år?
Ja, når man arbejder med det her 2 år, så synes jeg, at man får en meget klar fornemmelse af, at det er meget store ting, der er på spil. Og det er jo klart, det er jo ikke vores rolle at være sådan pessimistisk eller super bekymret på, hvor verden er på vej henad. Men jeg synes, der er grund til at råbe vagt i gevær i forhold til nogle af de emner, du lige har listet her. For det er jo ikke bare et spørgsmål om bekvemmelighed for dig som forbruger. Altså det handler jo grundlæggende set om den liberale verdensorden. Det handler om vores demokratier, det handler om vores individuel frihed, det handler om vores menneskerettigheder, vil jeg også sige. Og så handler det jo faktisk også om, hvorvidt at de institutioner, vi har bygget op, uanset om det er EU eller NATO eller FN, hvorvidt de vil være i stand til at operere på den måde, de er tiltænkt. Jeg er jo sådan grundlæggende teknologioptimistisk. Jeg tror, teknologi vil være med til at løse en helvedes masse af de udfordringer, vi står overfor. Men vi skal ikke være naive, og vi skal også have fokus på de områder, hvor teknologien kan være med til at underminere nogle af de her emner, som vi talte om lige før. Så det er store ting, der er på spil. Og derfor er det jo så hamrende vigtigt, at vi sætter det mere systematisk på dagsordenen. Både når vi taler med andre lande, når vi taler i EU, når vi taler i FN. Men det er jo også vigtigt, at vi holder de her virksomheder meget mere ansvarlige, end vi har set tidligere. Så der er en vagthundsfunktion i det her, som jeg ikke synes, man skal undervurdere.
Men i hele den her lange liste af udfordringer, hvad bekymrer dig mest?
Jamen, det der bekymrer mig mest, det er, at vi ser, at nogle af de her teknologier bliver brugt til at skabe mistillid, både i forhold til politiske systemer, vores valg, vores politikere, men jo virkelig også i forhold til liberale værdier. Og det bekymrer mig dybt, også som enkelt person. Og vi talte lidt før omkring det her med, at vi på mange måder måske står lidt ved i vejkryds, hvor man, hvis man drejer til højre, så er det en teknologitilgang, som forsvarer demokrati, vores rettigheder, som skaber forbindelser mellem mennesker og bringer folk ud af fattigdom. Alle de her ting, som står på døren, når man går ind i det store hovedkvarter i Silicon Valley. Men der er også en anden teknologitilgang, hvis man drejer til venstre. Det er en teknologitilgang, som også baserer sig på kontrol og overvågning. Altså mere totalitære aspekter af, hvad man kan bruge teknologien til. Og der er det klart, at et land som Danmark og i Europa, der er vi ikke så meget i tvivl om, hvad for en vej vi skal dreje her. Men det tror jeg, at der skal vi bygge nye alliancer op. Og de alliancer, det er ikke kun med vores venner i USA eller vores venner i Ottawa. Det er også med teknologivirksomhederne, fordi de sidder på en meget vigtig rolle her, hvor de både kan være med til at skabe de platforme, som bliver brugt til at angribe vores værdisæt, men også fordi, at de selv skal ud og beskytte de værdisæt, som de selv er et produkt af.
Så man kunne se en alliance lige pludselig mellem Danmark og Microsoft, for eksempel, om at gøre noget, så det ikke længere hedder Danmark og Sverige, der går sammen?
Jamen, jeg tror ikke, det er nødvendigt, at det der med at tænke strategiske partnerskaber eller alliancer, hvis man skulle bruge det der udenrigspolitiske ordforråd, ja, der er det også privat offentlige samarbejde, der er brug for i dag. Vi er simpelthen også nødt til at have nogle af virksomheder rundt om bordet, på grund af den indflydelse og den rolle, som de spiller i dag. Så det er en meget, meget præcis beskrivelse af det, vi har gang i.
Du var selv lidt inde på, at den internationale tech-dagsorden lige nu, den er enorm. Næste spørgsmål er selvfølgelig, du er en mand mod noget, der ligner en forandring af verden. Nede i Davos, når der er verdensøkonomisk topmøde, så taler man om en ny industriel revolution, den fjerde industrirevolution. Det er meget ting, mand.
Jeg har heldigvis, hvis jeg skal sige det selv, nogle ekstremt dygtige kollegaer, som er en del af teamet. Nogle af de skarpeste folk, jeg har arbejdet sammen med. Så jeg er ikke helt alene. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at denne her satsning, som der var tale om, der samarbejder vi jo med resten af udenrigsministeriet. Det vil sige, når vi er i Kina, jamen, så gør vi tingene sammen med vores kolleger på ambassaden i Beijing. Så der er flere hestekræfter til at løfte den her dagsorden. Men det, der har været godt ved at sætte det her mere systematisk på dagsordenen, det er, at vi får et fokus. Nu har vi sat teknologi og digitalisering mere systematisk på dagsordenen. Det gør, at det indgår i den dialog og i det samarbejde, som der er med landene overalt i verden.
En af dem, som virkelig er blevet symbol på den her kamp mod tech-giganterne, det er en anden dansker. Det er Margrethe Vestager, EU-kommissær. Hun har ført antimonopolsager mod Google, hun fører skattesager mod Apple og Amazon og sådan ting. Hvad betyder det for din stilling, at der er en dansk EU-kommissær med så høj en profil?
Jeg har sagt det her til hende, så det er ikke sådan, at der kommer nu en afsløring af en kæmpe stor hemmelighed, men men jeg tror, det er rigtigt at sige, at det første sådan års tid, der var det ikke noget, der gjorde vores arbejde nemmere. Fordi hun var ikke det mest populære menneske i Silicon Valley eller i teknologiområderne. Og så sagde folk, jamen, du er en dansk tech-ambassadør, er der ikke noget med, hun er også dansk, og hvordan hænger de to ting egentlig sammen? Men det, der er sket, og det synes jeg faktisk er glædeligt, det er jo, at i dag så er det jo faktisk en fordel, og har været en fordel det længe, fordi at det handler jo om at sætte fokus på teknologien og de ting, som også de store platforme gør. Og det er jo en generel tilgang til det. Så i dag, så er det jo faktisk sådan, at det kan være, hun ikke er blevet en super rock-stjerne, men hun er i hvert fald blevet populær selv i Silicon Valley. Og derfor tror jeg, at det har været med til at rykke fornemmelsen af, jamen der er flere og flere eksterne myndigheder og institutioner, som interesserer sig for, hvad virksomhederne gør, Og det kunne være, at vi skulle begynde at rette en lille smule ind efter det. Så det er en udmærket ting for os i dag.
Har du et samarbejde med Margrethe Vestager?
Ja, altså jeg tror ikke, det var emnet. Vi har jo talt meget tit med både hende og hendes team og hendes folk i Bruxelles. Og dialogen med Bruxelles er jo selvfølgelig ekstremt vigtig, også fordi at EU har ansvaret for en række af de her emner. Altså jeg tror, vi også har haft en lille vigtig rolle i at oversætte til Silicon Valley-virksomheden eller de amerikanske virksomheder, hvad det er, Europa har i gang i. Altså jeg kan ikke tælle på en hånd, hvor mange gange jeg har fået smidt følgende sætning i hovedet, at den her persondataforordning, GDPR, som
EU's databeskyttelsesforordning.
Præcis. Ja. Den var der meget stor irritation over, og til at begynde med, var der mange virksomheder, som kom til os og sagde, at det er jo anti-amerikansk. Det handler udelukkende om at ramme de amerikanske virksomheder. Og der tror jeg faktisk, vi havde en meget vigtig rolle til at sige, det passer simpelthen ikke i en amerikansk virksomhed. I kan vælge at gå ind eller ud af det europæiske marked for europæiske virksomheder. Så er der ikke noget valg her. Der er det bare at følge den lovgivning, den regulering, som nu er kommet på banen, så at se det her som værende udelukkende et forsøg på at holde de amerikanske virksomheder ude af det europæiske marked, det er simpelthen ikke korrekt.
Men det viser også lidt om, hvor eksplosivt det her kan være. Jeg lagde også mærke til, at ved det seneste G7-møde, der var USA's præsident Trump, han var ude og advare om, at hvis Frankrig virkelig gjorde alvor af at lægge en særskat på amerikanske tech-giganter, som han understregede, han jo altid har haft et lidt problematisk forhold til, jamen så vil han svare igen. Altså så kunne der godt komme afgifter på fransk vin, der skulle importeres til USA. Så det her, det er jo eksplosivt. Det bliver jo let udlagt som om, at Europa har gang i en anden form for skjult handelskrig med amerikanske tech-virksomheder.
Mm. Men mit svar på det vil jo være, at vi har budt virksomheden op til dans her. Og det har vi på en bred vifte af forskellige emner, også på digital beskatning.
Men nu er vi lidt tilbage i det her spørgsmål med, at man har en tech-ambassadør, der agerer i forhold til virksomheder, fordi I taler med den om, skal vi ikke finde en skatteløsning? Altså I spørger virksomhederne, hvor meget vil I være med til at betale i skat? Hvordan synes I selv, at vi skal beskatte jer? Den ret har jeg jo ikke som borger. Jeg betaler bare min skat ved kasse 1. Er det et eksempel på, hvor farligt det er at ophøje dem til noget statsligt?
Jamen, jeg tror, i Danmark har vi jo aldrig haft berøringsangst med at involvere den private sektor i lovgivningsarbejde eller reguleringsarbejdet. Og jeg er heller ikke skatteekspert, det skal jeg skynde mig at sige. Så det her, det er også komplekst stof for os. Men at sige til virksomhederne, at vi har potentielt set et problem. Fordi det, der var tendensen, Michael, i den digitale tidsalder, det er, at virksomhederne, der er det her winner takes all-aspekt i det. Der er nogle virksomheder, som sådan lidt firkantet sagt, vokser sig større og større, bliver mere og mere indflydelsesrige, og mange af dem har grænseoverskridende platforme, som ikke respekterer de traditionelle grænser. Og sige til dem, jamen vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan søren, vi finder en model for digital beskatning, så vi ikke underminerer den skandinaviske velfærdsmodel. Det synes jeg ikke er odiøst, og det er jo ikke noget med at sige til virksomheden, nu ophøjer vi jer til sådan de facto nationalstater, vi kommer til at behandle på samme måde. Overhovedet ikke. Det er spørgsmål at sige, det er komplekst det her, det er vanskeligt. Vi bliver nødt til at samarbejde med at finde den model, som er bedst mulig, både for erhvervslivet, så vi ikke skyder mulighederne for at skabe jobs eller økonomisk vækst i Europa i fødderne, men også fordi, at vi er nødt til at bibeholde et skatteproveny, så vi kan finansiere vores velfærdsmodel. Det synes jeg ikke er mærkeligt. Jeg synes ikke, der er noget problematisk i den tilgang til det.
Jeg har det ofte sådan med de her tech-virksomheder, at de fanger mig i nogle dilemmaer. På den ene side, så bryder jeg mig ikke om monopoler. Jeg er uddannet økonom, det er du også. Og vi har lært, at monopoler, det er skidt, fordi det ødelægger konkurrencen. På den anden side, Google er ved at have et monopol på søgemaskiner, der hvor vi sidder og slår op. Jeg vil også være ked af, hvis jeg skulle have 400 forskellige søgemaskiner for at finde oplysning. Det er faktisk praktisk med det her monopol. Så jeg kan både lide dem, og jeg kan ikke lide dem. Når det kommer til Facebook, jeg kan se alt det skidt, der bliver lukket ud. Jeg kan se alle problemerne ved, at man bare kan lukke en masse fake news og løgne ud, og man kan undergrave vores demokrati. På den anden side, så har jeg det også svært med, at det er Facebook, der skal til at censurere. En privat virksomhed uden nogen form for demokratisk legitimitet, skal det virkelig være dem, der afgør en demokratisk samtale, som jo er så stor, så den nu spænder hele vejen rundt om jorden, fordi der er det 2 millioner medlemmer, der er på Facebook.
Nok milliarder.
De dilemmaer.
Ja.
Hvordan placerer du dig i forhold til dem?
Jamen, jeg synes også, der er ekstremt mange dilemmaer i det her. Og jeg tror også, at uanset om man er myndighed eller man er virksomhed, så er der nogle af de her dilemmaer, som er meget svære at løse. Jeg synes så, der er en tendens til, at nogle af virksomhederne nogle gange gør dilemmaerne større, end de er. Og lad mig give dig et par eksempler. Altså, falske information og misinformation, påvirkningskampagner.
Fake news.
Fake news. Det er klart, der er nogle dele af det her, som er en gråzone, hvor man kan sige, at det her udtryk for egentlig en helt legitim politisk forsøg på at påvirke vælgere, eller er det noget, som egentlig konstituerer noget, der er lovligt, som bør fjernes. Der kan være noget, som er svært, men der er også noget af det, som er meget, meget nemt. Misbrug af børn, børnepornografi, det er et meget stort problem i den mørkere del af nettet. Jeg køber simpelthen ikke det argument, når nogle virksomheder går ud og siger, det er meget svært for os, det er en gråzone, vi kan ikke vurdere, om de her børn, om de er 17 eller 19 år, om det er lovligt eller ikke lovligt. Fair nok, der kan være nogle få ting, men når man ser børn blive misbrugt ned til 4-årsalderen, eller 2-årsalderen, eller 6-årsalderen, som desværre er derude, så er det altså ikke en gråzone. Altså, så er det så fuldstændig åbenlyst, at det her, det er noget helt, helt forfærdeligt, som med det samme skal fjernes. Så jeg synes også, vi skal holde virksomhederne i ørene og så sige, det kan godt være, at der er nogle få områder, hvor der er en gråzone. Det vil vi jo gerne tale med dem om, så vi kan finde ud af, hvordan det står til. Men på langt de fleste områder, så er det faktisk ikke så svært. Det er sort eller hvidt.
Et aktuelt eksempel er også i Facebook i forhold til Myanmar. Der har Facebook jo netop fjernet en række personer, som har tilknytning til militæret, fordi man siger, at de enten har gemt sig bag falske profiler, eller de har været med til at sprede hadtale eller falske nyheder.
Ja.
Og det er jo også et projekt, som det danske udenrigsministerium og du er involveret i.
Ja, altså vi er faktisk medværter her i forbindelse med Techfestivalen for en diskussion, hvor vi både har pågældende virksomheder med, men også FN's højkommissær, vicehøjkommissær for menneskerettigheder rundt om bordet, for at finde ud af, hvordan sådan går man til nogle af de her problemer. Og det, der jo er ved det, det ved du bedre end alle andre, det er, at i nogle lande, så er internettet, det er jo Facebook. Det vil sige nyhedsformidling og den måde, folk orienterer sig på, jamen det foregår via en platform, som har en monopollignende status det pågældende sted. Og derfor så er der et ekstra stort ansvar, der påvirker de her virksomheder, både i forhold til at sikre, at falske informationer ikke spreder sig. Der har vi også set eksempler blandt andet Sri Lanka, hvor at falske informationer spredte sig som en steppebrand og faktisk førte til vold i gaderne og desværre også meget, meget alvorlige incidenter. Og der må man også afkræve virksomhederne, at de er med i en diskussion om, hvordan Søren finder vi en rigtig tilgang til det her, så de ikke er med til at i virkeligheden underminere menneskerettigheder i det her tilfælde, eller skabe en svær situation i lokalland. Og det er en af de ting, vi forsøger at sætte på dagsordenen her om nogle dage.
Men uanset, at man kan have sin forbehold over for militærstyret i Myanmar, er det så op til en privat virksomhed at fortælle eller sortere i, hvem er det, der må ytre sig, og hvem må ikke ytre sig?
Ja, og det er jo et kanongodt spørgsmål, som er ekstremt svært at svare på i praksis. Og det er jo en af de ting, vi skal snakke om her, det er, hvordan søren finder man en balance? Hvad kan vi kræve af en virksomhed som Facebook? Det kan være, der er nogle situationer, hvor vi, hvad skal man sige, med den rigtige tilgang, synes det er en helt rimelig ting, at de lukker nogle konti ned og fjerner misinformation. Det kan også være andre steder, hvor det er super, super problematisk. Men at få den diskussion i gang, hvor virksomheden sidder med rundt om bordet, sammen med FN, sammen med lande som Danmark, det tror jeg igen er en meget godt udgangspunkt. Og dermed jo ikke sagt, at vi, når Techfestivalen er overstået, har fået løst det her problem. Det dilemma, der vil være i Myanmar fremover, det vil jo også være i mange andre lande, uanset om det er Afrika, Sydøstasien og jo også i Europa. Men man må bare erkende, at i dag så er de her virksomheder ekstremt indflydelsesrige. Men altså, som der er folk, der har sagt det historisk, så med stor indflydelse kommer et stort ansvar også. Og det må man bare sige i dag, uanset om de kan lide det eller ej, så har de et ekstremt stort ansvar for hvad der sker lokalt, hvad der sker regionalt, men også hvad der sker globalt. Og det skal vi holde dem op for.
Det er jo sådan, når man udelukker nogen, men ikke udelukker andre, så ligger der jo et valg i det. Man kunne udlægge det som om, at dem i Myanmar, de må ikke sige alle de her forfærdelige ting, som de har sagt. Men det må andre gerne.
Ja, det er svært. Jeg tror, det der er forskellen, nu skal jeg prøve at svare sådan en lille smule på det, det er, at i den dialog løfter vi sløret for nogle af de samtaler, vi har med virksomheden. I den dialog, vi har med dem, så er der mange af dem, som især i USA siger, det handler om ytringsfrihed. Vi vil ikke gøre os til dommer. Det har du også set Facebook være ude at sige. Vi er bare en platform, og der kan folk sige sådan set, hvad de har lyst til. Vi har ikke noget ansvar omkring det. Sådan har det altid været med medier. Der er ikke nogen forskel, man kan lave læserbrev i Politikken, eller man gør det andre steder. Der, hvor det argument falder lidt bort hos nogle af virksomhederne, det er, at hvis vi to åbnede vores devices her og lavede en søgning på Google, så ville resultatet være anderledes for dig, end det ville være for mig. fordi at der er det, at algoritmen og softwaren går ind og siger, når vi kigger på din søgehistorik, Michael Arner, så kan vi se, at du er nok mere interesseret i den her type information, end jeg er. Og derfor er det jo ikke bare en neutral videreformidling af oplysninger, der er derude. Der bliver taget nogle valg på vores vegne, som gør, at dit søgeresultat er anderledes, end mit søgeresultat er. Og derfor synes jeg ikke, at den her ytringsfrihed holder hele vejen. Der er nogle af de andre platforme, som måske er lidt mere traditionelle her. Men når der bliver taget valg, og når man i øvrigt mere har platforme, hvor at man kan nå et meget, meget stort publikum på meget kort tid og på en meget simpel måde, jamen så står vi over for nogle dilemmaer, som jeg ikke mener, vi har set historisk set, og derfor er der meget på spil her.
Tænk, hvis Twitter lukkede Donald Trumps konto, eller Mette Frederiksen, så fik du travlt.
Nok mere med den ene end med den anden.
Kasper Klynge, tak fordi du kom hele vejen fra Silicon Valley til Politikken, hvor vi kunne optage det her, og så ses vi igen på Techfestivalen i København, som finder sted i begyndelsen af september. Tak for i dag.
Så tak.
Du har lyttet til Danmarks tech-ambassadør Kasper Klynge. I næste afsnit kan du lytte til filosofen Vincent Hendricks fra Københavns Universitets Center for Information og Boblestudier. Jeg kan godt love dig for, det kommer ikke til at gå stille af sig.
Denne podcast var sponsoreret af Wow. Wow er Danmarks førende leverandør af internet, tv og telefoni via fibernettet. Med Wow Gigabit Internet kan du få 1000 megabit download, 1000 megabit upload og 100% fiber. Wow. Internet, som det burde være.